vestlusi usuelusta.
Tere, head vaatajad! Me nüüd oleme siin mõtisklenud, et võiks hakata tegema ühte saatesarja, et kui me oleme Jaan Lahe arutlenud piibli temaatika üle, siis kõrval käib ka selline temaatika, mis on seotud kirikuga. Võiks ütelda, et see meie väike vestlussaade, mis nüüd hakkab aset leidma, ongi siis mõtisklusi kirikust. Ehk siis püüame siin saates osalejatega rääkida kirikust, jumalateenistustest, paljudel sellistel teemadel, millega võib-olla inimesed igapäevaselt kokku puutuvad, aga võib-olla ei oska neid asju märgata või ei saa ka täpselt asjadest aru, et siis me nüüd püüame seda lahti rääkida. Ja kui me Jaan Lahega oleme istunud raamatukogus, siis nüüd me istume ekraanide taga ja seda siis sellel põhjusel, et meie Jaaniga olime siin Tallinnas, aga kaks külalist, kellega me seda vestlussaadet teeme, on Eestimaa erinevates kohtades. Mehed saavad seda ise öelda, kus kohas nad täpselt on, aga mul on hea meel tervitada nii Robert Punderit kui Toomas Nigolat selles uues saatesarjas. Äkki te ütlete kõigepealt siis tõesti paar sõna, kus te teenite ja mis ametist olete? Kas olete ainult vaimuliku ametis või on mingid ameteid veel kõrval, et tutvustage ennast kõigepealt ja Toomas ole hea, kõigepealt hakkame sinust peale.
Ja tervist! Võibolla sellele sissejuhatusele kommentaariks ütleks, et tegelikult me mõnes mõttes oleme teissuguses olukorras, aga samas see väga hästi ka haakub kogu selle piibli ja raamatukogu temaatikaga, sest eks piibli see nii-öelda õige koht, kus teda loetakse ja mõistetakse, ongi ju kristlik jumalateenistus. Pühakirja tekstid ei olegi ju niivõrd mõeldud selliseks individuaalseks asjaks, vaid ikkagi selle koht ongi koguduse keskel, kus seda loetakse, kuuldakse, seletatakse, üheskoos mõistetakse ja elatakse. Nii et oles mõttes mu mõelest see meie teemaarendus siin päris hästi ka toetab seda teie piibli teemat. Ja kui te Jaaniga olite paperraamatukogus, siis nüüd me salvestame seda saadet e-raamatukogu keskel, sest eks see ole ka ajastu märk, et need materjalid, mille peale salvestatakse asju, muutuvad, aga fenomen jääb loodetavasti ikkagi samaks. Aga nii palju jah, seda kommentaariks. Mina olen, kui küsiti, et kus ja kes siis Põlva koguduse õpetaja ja Põlva Jakobi kooli kaplan.
No nii, Robert, sinust räägitakse kui Eestimaa noorimast vaimulikust. Ma ei tea, kas see tänase päeval vett peab, ma ei ole kontrollinud. Juhu sa ise tead, kas peab või pea?
Jaa, see hetkel peab küll, aga see noorus on kaduv vara. Nii et küllab te ise teate seda hästi. Aga
ma arvan, et... Tahad vihjata, et meie Toomasega olime kui 30 aastat tagasi noored või?
Ma arvan, et see on täitsa võimalik. Ma ei üldse ei välistaks seda. Seda võib olla raske uskuda. Aga Toomase sissejuhatus oli väga hea ja täitsa ühekandja mehed oleme Võrtsjärve ja Peipsijärve vahelt. Aga mina olen siis hetkel ELK Valga praostkonna vikaar diakon. Teenin rannu kogudust Võrtsjärve ääres siis ja hetkel siis läbin ka pastoraalseminari preestrikoolitust. Et ühel hetkel vastuda ametisse siis rannukoguduse õpetajana. Ja teine amet on mul siis Tartu Ülikoolis, kus ma olen noorem teadur, doktorant Tartu Ülikooli usuteaduskonnas.
Mida sa uurid?
Ma uurin teoloogilisi voole ELK vaimulike seas, nii et varsti olete kõik minu uuritavad ja ise uurin ka ise ennast. Ja.
Pean olema väga ettevaatlik siis järelikult, ma olen üks mõte, et mille palju me siis rääkida saame.
Ja kõik kirjutan üles, et just.
Ma teaks, see kaugel ulatuvad järeldusi igast fraasist ja kehaligutusest.
No nii, kuulge, aga suure aitäh teile sellest sissejuhatusest, et jah, et esindatud on siis Põhja ja Lõuna Eesti praegu, võiksime niimoodi siis öelda. Aga läheme siis tänase saate juurde ja ma kõigepealt teeksin ühe sellise väikese küsimuse teile, et mul ikkagi on olnud see harjumus, et olla nagu rumal küsija. Ja siis, kui mulle tundub, et ma ikka midagi oskan kaasa rääkida, siis ma räägin kaasa ka. Aga ma esitaksin teile ühe sellise küsimuse, et kuidas te nagu suhtute kirikliku traditsiooni ja mida ma silmas pean? Ma pean siis silmas seda, et väga palju tänasel päeval ka räägitakse kiriku ju mõistes sellest pühakirja alusest. Et sa küll Toomas seal sissejuhatuses sellest rääkisid, et pühakirja loetakse koguduse keskel ja seletatakse koguduse keskel ja nii edasi. Aga ma arvan, et oleks päris paljud praegu, kes oleksid sulle tahtnud vastu vaielda ja öelda seda, et aga ma loen piiblit kodus ja tõlgendan teda täpselt nii, nagu Jumala sõna mulle puhtasti nagu ütleb, et Jumala sõnast tulebki püha vaimu väel niimoodi aru saada, nagu ta meile seda ütleb. Ja teiselt poolt, eks oleme, teame on ju need, kes siis ütlevad seda, et ei, et kiriklik traditsioon on ka ääretult oluline oma olemuses, et lisaks pühakirjale me peaksime arvestama ka traditsiooniga. Et mida te siis mehed nagu ütlete selle kohta? Et kas siis ainult pühakiri või ikka traditsioon ka? No, Robert, alusta sina, kuna te olete kahek Eesti siin, siis ma hakkan sõna andma.
Jah. Ma arvan, et neid ei peaks vastandama ja tegelikult see ainult pühakiri soolaskriptuura, tegelikult kui vaadata näiteks ju Martin Lutheri mõtet, siis minu arust see on rohkem priimaskriptuura, ehk nagu pühakiri primaaselt või pühakiri iseest ongi ju nagu apostelik pärimus, tegelikult nagu mingi selline primaarne pärimus, ma arvan, et vabalt võib nagu nii öelda ja ta on kujunenud just selles samas kiriku kontekstist, mida Toomaski rääkis, et selles mõttes mina ei näe seda nagu vastanduvana. Aga tõsi on see, et pühakirjal on, ma arvan, mingi primaarne koht selle ülejäänud pärimuse ees. Et seda ma nagu küll arvan. Aga samal ajal need, kes panid pühakirja kirja, nendel olid oma õpilast, kelle tantsid edasi, et see on ikkagi selline katkematu kett, mis on nagu läinud. Et sellepärast minu jaoks need ei ole nagu vastanduvad mõisted. Ja tegelikult, kui me süübime mingi Lutherisse, siis ma ütleks, et ka Martin Lutheri jaoks tegelikult ei olnud. Et lihtsalt küsimus on see, et pühakirja on see apostelik pärimus.
No nii, Toomas, peale noogutuste.
Ma arvan, et ei olegi võimalik tegelikult olla väljaspool mingisugust pärimust rohkem või vähemal määral. Iga üks ka piiblit tõlgendades ta ikkagi on mingisugust teistelt omandatud ka mõttemustrite ja arusaamatega seotud ja tõlgendab seda kõike ikkagi sellest lähtuvalt. Nii et küsimus on, et millised need mustrid on ja kui põhjendatud need on ja kust need on päritud. Aga noh, tõepoolest, et lahus kirikust ei saaks ka olla ja piiblit, sest Jumal on loonud palju asju. Ta on loonud näiteks inimese ja maailma, aga ta ei ole loonud nagu sellist raamatut, et mida saaks nagu lahus kirikust öelda. Vaat, see on, eks ole, piibel, Jumal on selle loonud, et seda, millised raamatud on Jumalast inspireeritud ja autoriteetse tekstid. Me teamegi selle kaudu, et kirik on selle niimoodi sõnastanud ja öeldud, et kuulge, et need on usaldusväärsed raamatud. Seda tuleb võtta tõsiselt. Ja nagu me teame, erinevates kirikudes on need piirid ka kohati ju erinevalt tõmmatud, et katoliiklastel on natuke oma moodi, õigeusklikel natuke oma moodi kaanon, meil luterlastena on oma kaanon, eks ju, et suuresti need küll kattuvad, aga siiski on ka teatud sellised piiripealseid erinevusi, nii et igal juhul selleks, et lugeda pühakirja, me peame kõigepealt kusagilt saama selle teadmise, et millised raamatud üldsegi pühakirja moodustavad ja selleks meil on vaja mingisugune usutraditsioon, mingi pärimus omaks tunnistada ja sellest lähtuda.
Ja mul on küll kangi kiusatus seda teemat nagu veel edasi nagu teid torkida nagu selles tähenduses, et ma ei tea, kas teie juhtusite seda nägema, aga ma jäin korraks nagu mõtlema ühe sellise seiga peale, mis oli siin hiljuti avaldati ühe meie sellise, ma ütleksin konservatiivsust edendava inimese poolt Varro Vooglaid oma Facebooki seinal. Juhtis tähelepanu esimese adventi jumalateenistusele Helsingis, ma ei tea, kas te seda vaatasite või vaadanud, et siis seal oli selline nagu sissejuhatus, mis oli väga samba rütmides tehtud ja kostüümid olid ka vastavad, nii et ütleks, et nii palju alastust ma pole tõesti ammu kirikus näinud, kui nendes rütmides tuldi, aga ma jäin selle juures mõtlema, et tegelikult paljude inimeste hoiak loomulikult ilmselt selle suhtes on selline väga eitav, eks ole, et see kirikus ei sobi, aga mina ei mõtlema, et kus on selle traditsiooni mõistes nagu see jäikus, kus me ütleme, et mis sobib ja mis ei sobi, sest mina teen näiteks Tallinnas vähemasti veel 80. aastatel mõnes Tallinna koguduses oli keelatud näiteks Ave Maria mängimine viiulil rääkimata siis laulmises, sellepärast, et tegemist on nii katoliikliku palvega. Tänasel päeval ma ei tea, kas on Eestis mõnda sellist kirikut, kus vaimulik ütleb, et kõike muud te võite teha, aga võtta Ave Mariat ei tohi mitte mingil juhul lauldega mängida. Tean ka seda, et kas äkki 80. aastatel lausa kitarri veel peeti kirikus peaaegu, et saatana instrumendiks, kuigi vist ka laul püha öö on kitarri abil loodud. Et mis on siis see traditsioon, mille puhul me ütleme, et seda me peame jälgima, aga võtta mingid asjad, mille puhul me ütleme, et see võiks nagu muutuda. Kas on üldse seda võimalik, kui teha öelda? Toomas, hakkame sinust.
No eks suurel määral ikkagi kombed ajas muutuvad ja see ongi ilmselt ka hea, et muutuvad üle üldse, kui me loeme pühakirja või mõtleme ajalu peale, siis ega väga vähe on neid maised asju, mis jäävad väga pikaks ajaks samaks. Ja mulle tundub, et see on ka nagu osa selle maailma loogikast, et kuidas Jumal seal on kavandanud ja loonud, et muidu ei oleks ju millelgi uuel võimalik esile tulla, kui vanad asjad jälle käist ära igaoks ja midagi ei muutuks. Nii et noh, samamoodi ju nagu on igasugu riietumis ja muud sellised kombed läbi ajalu muutud, et vahepeal on mehed need, kes ennast meigivad ja ehivad ja siis jälle tuleb periood, kus naised seda teevad ja niimoodi see on ju vaheldunud, et kui me vaatame mingid vanu maale, siis noh, mehed on ju nagu kukekesed oma igasuguste parukate ja puudrite ja sukakestega ja mis iganes veel, eks ju.
Ja niimoodi, et selle... keegi kujutaks ette, et me vaimulikene täna paneksime parukad pähe niimoodi, eks ole.
Aga no taegu, kus see on täiesti normaalne, eks ole. Nii et ilmselt tuleb ikkagi alati vahet teha nagu nendel välistel omadustel ja sisemisel olemusel. Et on mingisugused põhimõtted, millest me lähtume. No näiteks tõesti see, et me püüame käituda nii, et me suhtume lugupidavalt nii Jumalasse kui ligimesse, eks ole, me püüame üksteist vaimulikult üles ehitada, toetada, mitte maha kiskuda ja see, milliseid vorme need põhimõtted parasjagu võtavad, see võib tõesti sõltuda kultuuri kontekstis. Mõnel pool on see sambarütm ka väga omal kohal, teisel pool võib tõesti põhjustada sellist nagu pahameelt ja ehmumist.
Robert.
See ei ole lihtne küsimus ja ma arvan, et see oleneb väga kiriklikust kontekstist. Noh, kes see otsustab liturgia üle? Näiteks, noh, ma arvan, et õigeusu katoliku kirikus see on märgatavalt teistmoodi. Et see on see protestantismi võlu ja valu, et noh, paratamatult see kohalik kontekst või kohalik kirik või kohalik siis kogukond olenevalt kohast, tal on ikkagi suurem vabadus sellele otsustada. Aga küllab neid element peaks ka eraldi teist igatult vaatama. Et kui mina vaatasin seda protsessiooni ja antud juhul, noh, minu jaoks jääb küsimus, mis funktsiooni see täidab. Et see on nagu alati see, et kui me ei suuda ära põhjendada ja funktsioon ikkagi teenistusel on ikkagi ju Jumal või selles mõttes, et see peaks ju juhtima meie tähelepanu mõtted jumalikule, Jumalale, tema ilmutusele, Kristusele, siis noh, okay, teatud pikas mingi määral me saame kõike seletada, kõik viitab Jumalale, aga tegelikult minu jaoks jäi see nagu segaseks just see, et mis see funktsioon on, et see on nagu see küsimus, et ma arvan, mida peaksime alati nagu mõtlema.
Ja ma selles mõttes kirjutan sellele ka hea meelega alle, et just nimelt, et noh, põhjamaa tingimustes, sambarütmides teha üks põhjamaine laul, mis on loodud lihtsalt panade rütmergi, siis tekitab tõesti selle tunde, et ta ei ole nagu loomupärane, aga ma arvan seda, et näiteks katoliku kirikus kuskil Lõuna-Ameerikas või kuskil, kus on see kultuur täiesti normaalne, siis ma arvan, et temad ei üllatuks, kui protsessioon tuleb siis mingi rütmipärase muusikaga, mis jälle meile noh, nagu ongi nagu võõras ja võõristab.
Aga... Ja, siin on see sama, et tuleb nagu korrasadeks, mis on see mõte ja mis on need välised asjad, et Afrikas ma olen ka näinud katoliku missasid, kus see kõik on väga omal kohal, aga probleemiks muutubki siis, kui kaob ära see, et mis on meie jumalateenistuse mõte, nagu Robert ütleb, et kui sellest saab selline nagu tunne, et me peaksime alati millegi üllatama, tegema midagi põnevat, et siis läheb asi käest ära, et on see sama ütlemine, et sellist asja pole kunagi olnud, et võib-olla mingites kunstiringkondades see on nagu positiivne asi, aga nagu liturgia ja teoloogia kontekstis on see pigem nagu ohumärk, et kui keegi tuleb välja millegi sellise väga enneolematuga.
Jaa, aga noh, me ei saa välistada, et ühel päeval me võtame ka sambarütmi omaks, sest kliima soojene me näitab sellele kaasa, nagu me oleme kõik kuulnud, aga noh, olgu see naljaga siin öelda. Suure täh selle väikse sissejuhatuse eest, et ilmselt seda traditsioonilist asja veel puudutame, aga meil teelt tänase saate üks mõte oli ikkagi see, et kuna me oleme pendi ajas, et siis läheks natukene selle pendiaja juurde ka, et seletaks siis hästi lihtsalt, et noh, adventiaeg on peale hakanud, sõltub nüüd millal meil see saade nii-öelda avalikus ette jõuab, aga igal juhul adventi küünleid praegu siin süüdatakse. Mis teema siis nüüd nende küünalde süütamisega nagu on, et miks seda küünalt üldse peab süütama, mis see küünal siia puutub, ütleksin nii. Alustame Toomasest.
No eks need küünlad on ikkagi sellised sümbolised märgid, mis meid aitavad oma mõtteid koondada meeleolu luua ja nii nagu meil on igasugused märgid, mis meid ümbritsevad mõttes liiklusmärkidest ja riietest, eks ole, mida me kanname. Need ei ole ka lihtsalt ju funktsionaalsed, et sooja andavad, need ka midagi räägivad riidekandja kohta ja tema positsiooni kohta ühiskonnas ja võib-olla tema mingite suundumuste kohta need edasi. Pidulikumad riided aitavad luua pidulikku meeleolu ja tunked aitavad võib-olla mingisugust teistsugust meeleolu luua ja nii edasi. Et eks nendel küünaldel ja muudel asjadel ole sama. Et nad ei ole nagu ise enesest mingi eesmärk, vaid ikkagi abivahendid võiksime. Ja nad on meie vaimule tööriistad.
valgus läheb suuremaks, ma saan aru, jah, niimoodi või?
No seda võiks loota, jah, et tema läheb. Et Kristuse meie õnnistigi ja sünnipäev on ju selle talvise pööripäeva juures, kus hakkab valgus suuremaks minema. Eks need küünad järjest ju, nii nagu tulin just öösel Brüsselist lennukiga ja seal on ka niimoodi, et kui sa hakkad pimedas maanduma, siis eespool on need tulede riba, mis suunab selle õige maandumisraja poole lennukit. Kuigi tänapäeval muidugi on mingid lisamasinad ka, mis seda teevad, aga eks nende tuledel on ikka see sama funktsioon, et need näitavad, kuhu minna ja samamoodi need adventi küünlad ka, et mida rohkem neid seal olen, seda lähemal lennuväljale nii-öelda ollaks.
Kas teie mehed oskate mulle öelda, et me oleme siin Eestis hästi palju arvinud, et on valged küünlad, aga viimastel aegadel on üha rohkem ka seda, et on näiteks kolm violetsed ja üks siis roosa küünal, kas te teate, on sellel mingit vahet tähendust, et peavad raudselt olema violetsed või peaks hoopis punased näiteks olema või kas nendel värvidel on teil mingit aimu, et kui inimene kirikusse tuleb ja näeb, et ühes kirikus on valged ja teisel on violetsed või kolmandas on punased, et kas on lihtsalt maitsesi või on seal mingit tähendust ka olemas? Kumb teist oskab vastata?
Ma arvan, et see võib-olla inimese jaoks, kes kirikusse tuleb, et kes või inimene ei pruugi seda teadustada nii palju. Aga tegelikult on ju väike paast enne jõulupühasid, et violetne on ju meil liturgiline värv, siis tegelikult meeleparandus patukahetsus, mis ma arvan alati see läbikatsumine enne päästja tulekut, enne sellist suurt pidu, mis on ju ka suure paastu ajal enne ülestumispühi. Et teatud määra ma mõtlen, et näiteks miks mitte rohkem seda paastutemaatikat puudutada ka enne jõule, aga samal eks sellega võib ka minna nagu liiale. Aga kui see sellest küünla valgust või sellest rääkida, siis tõesti Toomas mainis selle ära, praegu on ikka pime aeg, ikka hirmus. Kõik tahavad ju Eestist seal ära saada, kes tahab koraarisaartele, kes kuhu ja D-vitamiini puudus on suur. Aga tegelikult just see mõte, et ka sellel pimeda hetkel, et meil on mida ootata. Ma arvan, et iga inimene ju vajab midagi, mida ootata. Väga raske on elada nii, kui mitte midagi head ei ole ootata. Et see mõte ja see, et sul mingid märgid lähevad järjest selle ootuse poole, et see asi hakkab kohale jõudma. Minu arust see on nagu väga, väga aktuaalne, see on eriti meie meelises kontekstis ja küünal kannab seda väga hästi, et meilest rohkem seda valgust tuleb juurde, nagu sa Jaak ise ütlesid, et see on selline väga aktuaalne sõnum.
Nii et tegelikult võib rahulikult, ei pea otsima mööda poodi tagasi värvilisi küünlaid, vaid võivad olla rahulikult valged küünlad, et see ei ole nii esmatähtis, aga lihtsalt kui me kohtame, siis seal on mingi sümboolika siiski olemas.
No seal on, jah, et meie Eesti kontekstis võib-olla see roosa küünal seal nii väga isegi oluline ei ole, et see on rohkem katoliku kirikus ja kus loetakse selle lugemiste kalendri järgi, kus kolmas adventi pühapäev on see Gaudete või rõõmustage pühapäev. Et meil on praeguses Elka kalendris on sinna pandud siis just Risti ja Johannese teemad sellised tõsisemad, et ongi, et muidu see roosa peaks olema nagu selline, et kui see juba kaks pühapäeva oled juba päris ära väsinud selle suure paastumise ja valmistumisega, et siis on üks selline vähe helgem, nii nagu ka neljandal paastaja pühapäeval, et selline helgem hetk, et kuule varsti saab läbi, et olge nüüd veel rõõmsad ja pidage vastu. Et selles mõttes ja ma arvan, et meie eelka kontekstis võib, kes tahab ja, kasutada sellised värvilisi küünad, siis ka neli violetset ja siis juba jõulu ja rõõmus valge. Ja sinna juurde on ka täiesti asja kohased.
Et natukene selles mõttes ikkagi sellist värvidega mängimist, et me ei pea olema ka lihtsalt, et kui meil on kogudusele võimalik seda seletada ja me tahame seda teha, et siis sellise värvisümboolikaga lihtsalt me saame võib-olla midagi rohkem esile tuua, et kui ei ole küünlad siit valged, vaid just nimelt, et kui nad on veletsed, rõhutada pastuaega ja see oli minust väga ilus näide see, mis Toomas tõi, et tõesti, et siis juba viies küünal jõulõhtul sinna juurde panna valgena, mis ongi siis sümbol sellest Kristuse valgusest, mis on maailma tulnud.
värvid on ikkagi nagu keel ja samamoodi kogu tegelikult liturgiline, kõik need liigutused, riided, ikoonid, mis seal on, et kui sa seda keelt valdad, siis sa selle kaudu saad informatsiooni ja inspiratsioon, et kui sa seda keelt ei mõista, siis on mõnda keelt, millest ma mõhkaga aru, see on ka ilus kuulata küll ja kes seal teeb mingi klikkivaid hääli ja kes seal teeb rohkem mingisuguseid teissuguseid hääli, et on lihtsalt ilus kuulata, aga need keeled, millest ma enam vähem midagigi aru saan, kui selles räägitakse, siis see annab nagu oppis enam juurde. Et ma arvan, et kõigi nende küünalde ja värvide ja lõhnade ja lauludega on sama lugu kirikus, et tuleb õppida aru saama ja siis need kõnelevad hästi.
Vestlusi usuelust.
nii palju veel siia juurde, et kui me ikkagi jõulupühadest räägime, eks ole, siis ikkagi jõulupüha on 25. detsembril, aga mitte 24. detsembril, eks ole. Et see adventi lugemine käib ka, et sellel aastal jah, satubki niimoodi, et esimene püha on lausa pühapäevasel päeval, et need neli nädalat loetakse siis mitte jõululaupäevast lähtuvalt, vaid siis jõulupühast lähtuvalt ja see on 25. detsember. Aga kuidas siis on, et noh, muidugi ilmselt võib öelda, et jõulupühi võib kogu aeg soovida siin adventi ajal ka, et kas peaks ootama 25. hommikuni, et soovida jõulupühi või häid pühi või võib ikka varem ka soovida?
Ma võtan kohe sõna, siis annan Robertil edasi, et minu mõelest praegusel ajal on adventi aeg just eriti oluline, sest meie aja selline vaim on see, et tahab kõike ja kohe. Ja samas tegelikult viib selline, et mitte kunagi ei saa päriselt midagi. Et kui no, see jõulu tähistamine on selles mõttes ilmekas näide, aga no, see sama fenomen kordub igasugust asjade puhul, et olgu see siis töö tegemise ja puhkusega, et keskmine inimene tänapäeval tahab teha mõlemat ja korraga ja lõpuks ta ei tööta ega puhka teiel rinnal. Ja samamoodi jõuludega ka, et kuskil oktoobris hakkavad juba esimesed jõuluõhted poodidesse müügile tulema ja novembrikuu keskpaigaks on juba piparkoogid ja verivorstid ja jõulumuusika oma koha leidnud. Ja siis see kuidagi tuleb niimoodi ebamääraselt järjest nagu peale ja adventi alguses juba tahavad koorid tulla kirikusse laulma, et jõulud käes hõissas saa. Ja siis selleks ajaks, kui tõesti jõuab see 25. detsember kätte, siis on kõigil nii tüdimus ja kõrini, et tegelikult sellist päris nagu jõulude pidamist paljud inimeste jaoks enam ei olegi, sest see kuidagi kõik on juba olnud ja on juba nagu ära tüüdanud. Ja millal ta tekis ja mis moodi ta on, noh, täpselt ei tea, aga lõptulemus on see, et tegelikult teadaksegi päris sellest pühade rõõmust ilma, et kõik, millele sa pead ikkagi vaeva nägema, see toob ka rõõmu ja sellepärast ma arvan küll, et enne kui vähemasti see jõuluõhtu jumalateenistus on peetud, siis ei ole veel põhjust häid jõule üksteisele soovida.
No nii, Robert. Sina noore mehena, mis sina arvad sellest asjast?
Ma arvan, et põhimõtteliselt Toomas on õigus, aga eks siin tuleb eristada jõulud kui kiriklik püha ja jõulud kui kultuuriline nähtus. Et sellest lähtuvalt meie võib-olla mõju kirikuna ei ole teab mis suur. Aga see mõte, ma arvan, õige, et oodata tasub. Ja lõpuks on see, et kui sa ootad, see on väärt ootamist. Ja tegelikult ka see, noh, mis on ju meie Eestis naljakas, et 24 on meil see kõige suurem püha, see õhtu teenistus tegelikult enne siis seda päris jumala teenistus, kui me Kristuse sündimise püha tähistame, et ka seda võib nagu teadvustada, aga mitte eks ju vägivaldselt, et ma arvan, see on väga tore, kui inimesed 24 tulevad kirikusse, sest see on tore üldse, kui nad tulevad kirikusse, kui nad saavad osa eks ju evangeeliumist, sest rõõmusõnumist, aga miks mitte öelda, et ikka õigel päeval võib ka sünnipäevalist õnnitleda, et see on ka ilus ja kena, et selles mõttes olen Toomasega nõus.
Mina ei ole muidugi siin linna kontekstis on veel eriliselt nagu natuke blindiks teie ka kindlasti, aga võib-olla mitte nii hullusti. Meil lihtsalt kõik asju nagu alati rohkem ja ma mäletan seda, et Kaarlis oli isegi see tava, et kui kuused toodi kirikusse, siis pandi sinna need elektripirnid peale, aga need süüdatigi alles esimest korda nii-öelda kuused pandi täisvalgusesse siis 24. Ennem seda esimest liturgilist teenistust, et isegi siis, kui ennem kirikus mingid asjad toimusid, siis kuused olid, aga valgust kuuskedel ei olnud. Noh, tänasel päeval me oleme pigem pannud ka need lambid juba varem põlema, sellepärast, et on nii palju just nimelt, noh, kui kooli pere tuleb oma perega nii-öelda jõulu jumala teenistus pidama, siis tundub jälle kuidagi kentsakas, et me nüüd neid kuuskedel põlema ei pane. Et eks ta natuke nagu ongi selline keeruline, aga äkki siin ongi see koht, kus tuleb ka inimestele pannegi südamele, et noh, leidke see tõesti see moment, kus kohas te tunnete selle ära, et näiteks meil kaardis on küll nii olnud, et see jõuluöö, missa on nagu see, mis on paljud inimesteks muutunud nagu selliseks eriliseks, et seda nagu oodatakse ja siis sinna tullakse ja siis seal nagu noh, öeldakse, et võt, nüüd on ta kätte jõudnud.
Eks siin selle kuuse küünalde süütamisega, jah, meil on sama lugu, et me oleme ka kuuse püsti panud, aga pühapäeval veel neid küünlaid seal küljas põlema ei panud, ainult ühe küünla panime sinna juurde ja teisel pühapäeval teise ja niimoodi. Aga samas jah, kui on kooli jõuluteenistus näiteks juba enne jõululaupäevagi, siis seal me ikka paneme põlema. Ja eks see ongi, et tuleb ju kõnelda iga ühele selles keeles, mida ta mõistab, et võib-olla kirikurahvaga, et me saame rohkem nõuda seda, et nad taipaksid, millal jõulud on ja no, võib-olla kes on nagu harvemad kirikulised, siis no, nendele tulebki läheneda natukene sellise pehmema roaga, et tähtis on ju lõpuks ikkagi see, et see sõnum jõuab pärale, mida jõulud endas kätkevad.
Ja ma arvan, et kui õigusulistest vennatööd tähistavad võib-olla ehk üldse jaanuarist, siis nende jõulud on ka on jõulud, et selles osas. Ja ma arvan, et saab olla nagu paindlik, aga see on see tasakaalu koht, et ei pea ka nagu kultuurile nii-öelda liialt vastuda või liialt, et mis seal ikka teeme siis kui vaja, et jah, see on väljakutse.
Eks siis jällegi see tasakaal nagu tuleb ikkagi leida ja et võib-olla siin jõutusajas võib-olla mõnel kooliperel tuju sellega ära rikkuda, et ma mõnes asjas väga jäik olen, võib-olla on pigem kahjulik kui kasulik. Nii et nii ta on. No nii, me oleme Advendiaga juba jõudnud Advendiast sinna jõulupühade juurde, et kirikuaasta on olemuselt veel sealt edasi küllalt pikk ja sealt edasi jõulupühadest me saamegi minna nii ilmumisajani välja ja sealt juba teiste nende rütmide juurde. Aga nendest võib-olla me räägime edaspidi ka siis, kui me sellesse konkreetsesse aega hakkame jõudma. Aga öelge mulle seda, et aga miks seda kirikuaastat üldse nagu selles mõttes vaja on, et ta on ju oma sellise kindl ülesehitusega, et noh, miks me sellist rütmi taga ajame, et miks seda meil vaja on?
Ma võin võtta otsa lahti, siis Robert ütleb, kuidas päriselt on. Et eks see on ikka ju, jällegi jõuame samalu juurde, et ei, nagu ei ole võimalik elada ilma mingisuguste traditsioonide ja pärimust, et ja samamoodi ka igasuguste rütmid, et ikkagi ei ole võimalik elada, et igal juhul meil on mingisugused traditsioonid ja rütmid ka elus, olgu see siis kas öö- ja päeva vahetumine või aastaaegade vahetumine. Enamusel inimestest on ikkagi mingisugused suhted ka teiste inimestega. Sinna juurde käivad teatud tähtpäevade tähistamised, mis seda suhet kinnistavad ja no, näiteks lähedaste sünnipäevade tähistamine või pulma aastapäeva tähistamine. Näiteks need on ju viisid, kuidas me saame just nimelt neid omavahelisi suhteid hoida ja kinnistada ja tugevdada, näidata välja oma suhtumist inimesse, eks ole, kelle tähtpäeva me meeles peame need edasi. Ja see samas ka loob meie identiteedi, et no, ka kes me ise oleme, see osaliselt ka kujuneb selle kaudu, kes on meie sõbrad ja millises keskkonnas me elame ja millega me oleme seotud ja nõnda edasi. Ja nüüd see kirikuaasta rütm annab meile kätte selle meie vaimuliku perekonna ja meie selle vaimuliku identiteedi, et tegelikult see maailm on ju mitmekihiline, aga see kõige olulisem kiht, see esmane reaalsus on ikkagi ju Jumal ja see, mida tema teeb ja ka tõesti need samad nii Kristusega seotud pühad kui ka tegelikult pühakute päevad, eks ole, kes on meie ka vaimuliku pere liikmed, meie vennad jaad Kristuses, et see kõik tegelikult, kui me seda kirikuaastat tõesti õpime elama niisuguse loomuliku osana oma elust ja see kujundab ka meie identiteeti ja mõtlemist ja olemust ikkagi järjest rohkem Kristuse sarnasemaks panudan.
Nii, Robert.
Ma juba pelgasin, et Toomas räägib kõik ära, et pole midagi öelda, aga üldiselt Toomas juttu õige kuul paluti öelda, et kuidas päriselt on. Aga ma tooks kolm hästi kiiret märksõna. Üks on see, et see kirikuaasta rütm peegeldab meie elu rütmi. Et meie elus on kurbus, on rõõm, on erinevad pühad, erinevad tähtpäevad. Teiseks see, mida Toomas ka mainis, et see liidab meid nagu kollektiivselt ka kokku. Et muidu võiks nii, et mul on tunne, et ma tahaks praegu jõulist tähistada kellegi teisel tunne, aga et me ka kirikurahva tegelikult kristlaskonna nagu kollektiivselt tunnema seda, et meil on see ühisosa, mida me tähistame. Ja kolmandaks just see traditsiooni mõte ka tegelikult ju see, et noh, meie vanaised, meie esivanemad, samamoodi see jõulupõha, see sama evangeelium, tegelikult see üks ja sama asi läbi sajandeid, et see on tegelikult hästi suur väärtus olla nagu osa sellisest nagu jätkuvast ahelast. Need kolm mõtet.
Ja me jõulutul ka väga tihti ikkagi kogeme seda, et inimesed tahavad neid samu laulda, et kindlasti peavad olema ikkagi teatud laulud, et vaat siin me mingit uuendusi ei taha, et ehkki mujal, mille tahata, aga vaat jõulutu peab olema niimoodi. Ja võibolla üks praktiline asi veel juurde tuua tõesti on ju ka see, et ega me inimestena noh, oleme omade mõningate puudustega ja piiratustega ja kui ei oleks meil kirikuaastat koos oma rütmi ja nende pühadega, mis sellegi korduvad, siis oleks ikka väga kerge, et igaüks tegeleb ainult oma lemmik teemadega. Olgu siis jutlustaja või kristlane üksikult, eks ole, loeb neid lemmik kirjakohti ja nii edasi ja mingid asjad ununevad üldse ära ja jääb maailm väga poolikuks. Et see aasta ring tegelikult igal aastal ta toob meie ette ikkagi need kõige olulisemad asjad taas ja taas. Mina küll kogen seda, et ikkagi on oluline käia iga teatud paari aasta tagant jälle läbi selle esmaabi kursuse. Et jälle tuleb meelde, et kuidas siis käib mingite sidemide tegemine või südamemassaažid ja asjad. Et tegelikult läheb ikkagi meelest ära küll, et kui sa jälle seal kuuled, siis tuleb, jah, oli küll niimoodi. Aga kui peaks nagu suvalisel hetkel nüüd hakkama tegema, siis on küll oht, et muid asju tuleb nii palju peale. Selles mõttes ka nende vaimulike asjadega, ma arvan, on sama fenomen. Et maailmas tuleb ju seda igasugust infomüra nagu nii palju, et kui me ka teadlikult ei ümbritse ennast selle positiivse, mitte just müraga, aga positiivse info ja kõige sellega, mida ka kiriku aasta meile ju pakub, et siis me jääme lihtsalt jänni omadega.
Ma tooksin sellise kiusliku küsimuse jälle ka siia sisse, et ma loomulikult tean, mida te vastate. Vaadake, kui tark ma olen, ma tean, mida te vastate, eks ole. Et kui ma esitaksin sellise küsimuse, et kui tihti peaks inimene kirikus käima, siis loomulikult see vastus on, et iga pühapäev või siis nii tihti kui võimalik, eks ole. See juba annab küll mingisuguse möönduse. Aga näiteks, kui nüüd inimene käib tõesti ainult jõuluajal kirikus, tuleb kord aastas kirikusse, et kuidas me siis nagu, ma ei taha öelda, et me peaksime kuidagi mingit kohut mõistma või ütlema, et on ka vale või käitumine, aga kas võib siis nii öelda, et kui inimene tuleb kord aastas kirikusse, et siis ta tegelikult kiriku teemadega ainult seobki ennast nagu selle ühe püha tähenduses või? Et mitu korda siis peaks käima, et kas peaks käima jõulupühal, ülestõmispühadel või et mis see miinimum on? Kas ühest korrast piisab?
No eks siin on ju jällegi täiesti see nagu sõtled, et kuidas võimalik on, et kui keegi elab kuski saare peal, kus kirikut ei ole ja siis tal on väga keeruline sinna teise saare peale saada, kus see kirik on, et võibolla siis ongi täpselt see, et nii tihti kui võimalik. Aga üleüldiselt on ju ikkagi see, et see on ju inimese enda õnnetus, kui ta jätab oma vaimu unarusse, et see ei ole mingisugune teene, mida inimene teeb kirikuõpetajale, et ta tuleb pühapäeval Jumala teenistusele. Et me peaks nagu sellepärast kuidagi pahased olema, et miks te nii harva käite, et me siin valmistame ette geniaalseid jutlusi ja näeme vaeva siin, et kõike seda ilusid ei teha, et nad ei tule kuulama. Et ei kutsu inimesi ju sellepärast kirikus, et meil oleks publikud, vaid et see on inimese enda vaimuliku kasvamise ja vaimse tervise jaoks ütlemata oluline. Et ma arvan, et see on nii nagu toitumisega, et kes harva korralikult sööb, see ei pea imestama, kui tal ihu kipub haige olema ja kiduma. Aga kes toitub regulaarselt tervislikult, siis tema tervis kipub ka vist ikka parem olema.
Eks te muidugi jälle need inimesed, kes tulevad jõuludel kirikus, on väga erinevad. On ju konkreetselt heiks ütlevad, teate, et ma olen luterlik ateist. Et ka ma jumalasse ei usugi, aga kirikus tahaks ikka käia. Ja on teisi, kellel on oma jumala pilt nii edasi, et need inimesed on väga erinevalt, aga ma olen Toomasega nõus ja minul tuleb ikka meelda see Johannes Kultsu näide, et jumal on nagu allikas, et allikas voolab alati. Küsimus on, kas me joome sealt ja kui palju me sealt joome. Et kui me väga vähe joome, siis üks, et me nõrkeme ära, me sureme janusse või meil saab jõud otsa. Aga suur õnne, et inimesed tulevad, eks ju, et ma arvan, isegi tulevad need luterlikud ateistid, siis ehk ikkagi jumal on see, kes puudutab ja kes võib seda usku ära.
Eks siis tegelikult jah, et ega õiget vastust ei ole, aga ütleme selle kirikuaasta kontekstis, eks ole, siis ma olen lihtsalt turgatasse niimoodi pähe, et jõuluaeg on nagu see, kus käiaks, et jah, et tegelikult kui miinimumis rääkida, siis peaks võtma tõesti kõik suuremad pühad ette või mingid perioodid sellest aastast, et puudutatud saada, aga tegelikult loomulikult ma kirjutan ka kõigele sellel alla, mis te eelpool ütlesid, et siis on just väga head näited, olgu see Johannes Kultsu mõte või see sama toitumise mõte, et me ikkagi vajame seda toitu jätkuvalt ja seda tõesti Jumala teenistus meile annab, kui me vaid sinna läheme ja sellest osa saame. Aitäh täna sees. Me järgmine kord võib-olla räägiksimegi siis juba sellest, et just nimelt, et mis see toit siis on, mis see Jumala teenistus meile annab, et räägiksime äkki järgmisel korral siis tõesti nii-öelda tingivas kõneviisis, et miks peaks käima Jumala teenistusel, ehk siis võib-olla natukene vaataks siis sinna peale, et mis see Jumala teenistus siis on, et mida ta siis tõesti meile annab või miks me seal siis nii-öelda käima peaksime, mitte lihtsalt selle tõttu, et seal tammutada seda väge omale, vaid ilmselt seal neid nüansse, mis nagu teenistuses välja tuleb, on veelgi. Nii et järgmine kord siis räägiksime ehk sellel teemal ja siis vaatame, kuhu me jõudnud oleme kirikuaastas. Suure tähtile osalemast ja rõõmsate kohtumisteni.
Vestlusi Usuelusta.